Podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den. Den vil ændre dit datingliv.
Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. En del af Danmarks bedste sladdermagasin. Det er et program, hvor vi tager en af ugens hovedpersoner under lup og laver en slags portræt. I den første udsendelse her, der skal vi tale om en dame, en kvinde, som mange af os måske slet ikke havde hørt om indtil for lige et år siden, hvor hun bliver ansat som departementschef i Statsministeriet. Mette Frederiksen har skilt sig af med den tidligere departementschef Christian Kittel Thomsen, og ind kommer en for mange politikere, gammel kending, men for offentligheden knap så kendt. Hun er uddannet jurist fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere været departementschef i Justitsministeriet, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, og så har hun været kontorchef i Justitsministeriet. Hun hedder Barbara Bertelsen og er et meget tilbageholdende menneske. Hun er i hvert fald meget privat og meget tilbageholdende i forhold til at give interviews. Det eneste offentligheden rigtig ved, er, at hun er født den 24. september 1973. Og så ved vi, at hun er medlem af en privat bogklub med Dagbladet Informations chefredaktør Rune Lykkeberg, Politikens litteraturredaktør Jes Stein Pedersen og så avisens tidligere chefredaktør Bo Lidegaard. Jeg vil gerne sige velkommen til mine to gæster i dag. Det er søs Marie Serup. Og så har vi også dig, Lars Trier Mogensen, som jo er lidt ny i denne her sammenhæng, eller meget ny.
Men tak for invitationen.
Ja, jeg er meget glad for, at I vil komme, fordi det er sgu en lille smule svært at finde ud af, hvem Barbara Bertelsen er. Altså man får jo en stærk fornemmelse af, når man sådan kigger ind i hende, at hun er et meget privat menneske, et meget professionelt menneske. Men hvad for nogle ord kommer egentlig til jer om mennesket Barbara Bertelsen? Søs?
Badass, for det første, undskyld mit frisprog, men hun er en tough cookie, altså hun kan virkelig holde til nogle tæsk. Det skal vi nok komme ind på, hvor den evne er kommet fra. Hun er faktisk en meget farverig person, meget larmende, grinende, talende, vild med farverige møbler. Det ved jeg nemlig, at det er en passion, jeg deler med hende. Sådan en, der ikke har noget imod at brænde sit lys i begge ender og på midten på en gang. Hun elsker at arbejde. Hun er en af de mennesker, der når hun dør, sidder og tænker, jeg skulle ikke have brugt så meget tid på kontoret. Hun er en af dem, der tænker, jeg kunne godt lige have læst det der papir lidt grundigere.
Men er hun også en, altså du siger farverig, er hun også en festlig type?
Hun er sindssygt sjov. På sådan en lidt kikset måde. Men virkelig, virkelig sjovt selskab. Altså hun er sådan, jeg vil gerne sidde ved siden af hende til fester. Og jeg er så heldig, at jeg deler en del af min vennekreds med hende. Så jeg har faktisk også prøvet at være til julefrokost med Barbara Bertelsen, og der er fuld knald på.
Hvordan kikset?
Jamen, du ved, sådan lidt morfar humor, og kan godt også være, det kan også selv være sådan lidt klodset, altså den, der falder over en stol og sådan noget. Okay. Måske også, fordi man er sådan et menneske, der arbejder virkelig hårdt, så en, hvor snapsen går hårdt ind, kan man sige, ikke?
Ja. Altså,
så man er ikke den, der vågner til klokken 5 om morgenen nødvendigvis, vel?
Hvad siger du, Lars?
Jamen altså, jo, det første ord, jeg tænker på, det er nok sådan en kontrolfreak. Altså her under corona, der har hun eksempelvis ringet ud til Kastrup Lufthavn for at sikre sig, at de havde sådan nogle hånddispensere med sprit. Altså nede på sådan et detaljeringsniveau, som ligesom er helt ude for nummer i forhold til, hvordan en departementschef i Statsministeriet normalt agerer. Så det med, hun ringer ligesom ud og sikrer sig, har I sprit nok rundt omkring? Ja. Det er for mig at se et udtryk for, at hun er en kontrolfreak. Hun er også super kompetent. Altså man må konstatere, at hun er en, der virkelig, virkelig er velforberedt. Jeg sad selv ude i retten på Frederiksberg, da hun blev afhørt forrige torsdag i Mink-kommissionen. Og den evne, hun havde til at kunne overskue det her kæmpe store sagskompleks, altså mails og sms'er jo selvfølgelig også, men alle mulige notater og covers, det havde hun altså sådan helt fotografisk memoriseret, og evnede, kan man sige, ligesom at ja, næsten som i sådan en film, hvor man ser sådan noget science fiction, hvor man sådan trækker ting frem og kan huske ting som en computer. Der formåede hun altså at være i virkeligheden mere velforberedt end en udspørger næsten.
Er hun sådan lidt autistagtig?
Ja, altså det er man vel, hvis man er derover i det niveau, hvor man på en eller anden måde altså er i stand til at overskue og processere så meget materiale. Men altså super, super kompetent. Og det tredje K, altså nu var det så kontrolfreak kompetent. Så det sidste er jo så kontroversielt, fordi hun er jo trådt frem i rampelyset på en måde, der i virkeligheden ikke er meningen for en departementschef i Statsministeriet. Der forgængeren eksempelvis, altså Christian Kettel, er jo en, der ligesom altså, var bagved. Man vil aldrig nogensinde høre ham udtale noget. Der vil heller ikke nødvendigvis være andre ministre eller departementschefer, som nogensinde ville fornemme, hvad han egentlig sådan mente, rådgav, hvor han ville hen. Han var ligesom en, altså, en tjener, kan man sige, for statsministeren. Der er Barbara Bertelsen trådt ind på scenen og er blevet selv en politisk aktør. Ja. Som også blev altså for eksempel udrullet. Professor Jørgen Grønnegård Christensen lavede sådan en granskning af nedlukningen, og hvor det var meget tydeligt, at
Grønnegårdsrapporten blev den vist kaldt.
Ja, og der fremgår det meget, meget, meget tydeligt, at hun ligesom har været en hovedfigur i beslutningsprocessen. Altså det er hende,
der er også den, der sætter det hele i gang på det niveau. Altså det ekstreme forsigtighedsprincip. Hun sidder og sender artikler rundt fra internationale medicinske tidsskrifter lang tid før, at der er alarm hverken hos SSI eller i regeringstoppen. Så hendes sådan ekstreme bekymring har sat sig i den måde, man har håndteret corona.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det du siger, Lars Trimonsen, er hun sådan en micromanager? Altså jeg tænker, når man ringer ud til Kastrup Lufthavn og spørger om det, så kan det handle om, at man helt grundlæggende har manglende tillid til andre mennesker, men det kan også handle om, at man er natur en micromanager.
Ja. Altså, det må vi bare sige ja med tre tykke, fede streger under. Jeg har aldrig, aldrig oplevet nogen anden departementschef, der går ned i det niveau. Altså, om ikke andet, så fordi de simpelthen respekterer det der hierarki, der er i et ministerium. At det er en opgave, som skal håndteres af nogen, der er noget længere nede i systemet. Og der er hun jo også sådan en, som ligesom bryder nogle grænser i forhold til hierarki og de arbejdsgange, der har været i ministerier i århundreder. Hvor man også historisk set, nu har jeg jo arbejdet sammen med både Dybvad og Christian Kettel ret tæt, og de er jo sådan nogle systemfreaks, der insisterer meget på, at det hører til i det ressortministerium. Så i princippet, så kan man sige, at det er transportministeren, der skulle have ringet ud i lufthavnen, hvis der var en minister, der skulle ringe derud.
Hvis der var en minister.
Og det er nok nærmere en eller anden kontorchef, der skulle have ringet, eller faktisk en fuldmægtig transportminister, der lige skulle have ringet ud og spurgt, om de har tjekket på det. Det ville andre departementschefer have en ekstrem bevidsthed om, hvem er den rigtige til at løfte den her opgave i den her lidt siloagtige tænkning, der er i centraladministrationen, hvor der er hun bare sådan en, vi finder lige den hurtigste vej, og det er, at jeg bare selv gør det.
Og det, der så er det yderligere twist på det, det er, at som man også kunne se under nedlukningen, så har hun haft et sådan meget alarmistisk blik på hele coronasituationen, og har ligesom hele tiden opereret med sådan et worst case scenario. Altså hun, og det er jo sådan set en sund ting, at der sidder nogen og tænker i, hvor galt kan det egentlig gå? Det er bare unormalt, at det er den person, som i virkeligheden burde være sådan midterfiguren, den, der ligesom laver kompromiset, der ligesom hele tiden sidder og skubber det længere og længere ud i nogle worst case scenario. Så hvis Fødevareministeriet eller Sundhedsministeriet ikke kunne komme med noget, der ligesom virkede sådan virkelig farligt, så har hun ligesom netop
skulle sidde og finde
nogle links midt om natten, fordi hun heller ikke har børn og har der meget tid, og bruger virkelig meget tid. Men så har hun ligesom kunne finde nogle endnu mere, altså kan man sige, skræmmende scenarier for, hvad der ville måske kunne ske.
Altså, jeg kan huske, at Berlingske fik aktindsigt i en masse mails, og der kunne man sige, at hun sprøjtede dem jo ud, altså med links til forskellige
men
artikler.
Men noget, der også er interessant, det er, at lang tid før det overhovedet er på radaren på Slotsholmen, der har hun været en tur på Fanø hos sin mor, som er læge, og har stokket op på konserves og gær og toiletpapir. Hun er simpelthen sikret, at moren...
Hun var en af dem, der hamstrede?
Ja. Jamen, lang tid før andre begyndte at hamstre. Lang tid før. Der har hun simpelthen sørget for, at hendes mor i princippet kunne klare sig i et par måneder, uden at skulle ud og handle. Og det siger også lidt om, hvad det er for en indstilling, hun kommer ind i det her med. Og det forklarer jo, hvorfor man har sendt artikler rundt fra medicinske tidsskrifter og andet.
Men det, der bare er min pointe, det er, at det er meget, meget, meget atypisk, at det ligesom ikke alene er en departementschef, men også særlig statsministeriet, ja, som indtager rollen som den, der hele tiden, kan man sige, ser det være. Altså, det er jo ligesom været forløbet. Hvis de så kom og sagde, at det kunne godt nok være farligt, det her, så er det ligesom skulle altså, blive endnu farligere. Ikke? Ja, det er altså bare en meget ny rolle. Normalt vil man forsøge at finde det der sådan lidt altså, pragmatisk midterpunkt, hvor man siger, at det kan jo totalt gå bedre, det kan være osv., men nu lander vi her. Det er ikke det, hun gør.
Hvis man lige skal rise op, hvad laver en embedsmand, en departementschef, så er det jo tit jurister. Mm. Det er meget, som jeg, sådan, dem, jeg har mødt.
Økonomer,
det er rigtigt. Ja. De er meget korrekte. Mm. De er også MC, men holder sig jo meget inden for visse rammer og beføjelser. Og netop, som jeg tror, du sagde tidligere, synes, altså, man finder ud af, hvem tager sig af hvad, og der er nogle forretningsgange. Og, altså, det er meget korrekt.
Det er sådan meget formalistisk.
Korrekte mennesker. Mm. Ja. Hvordan adskiller Barbara Bertelsen sig fra andre typiske embedsmænd?
Jamen altså, hvis folk har set måske den gamle tv-serie, der hedder Yes, Mr. Prime Minister, eller Yes, Minister, så er den jo hyldende sjov, synes jeg i hvert fald, som sådan en politisk nørd ved, at den meget godt udstiller, hvordan embedsmænd gennem generationer har formået ligesom at pakke politikerne ind. Altså, når politikerne kommer med nogle politiske idéer, så er altid embedsmænd, der på en eller anden måde ligesom kan få det ligesom stoppet, få det bremset, så man i virkeligheden bevarer status quo. Så der er sådan en opfattelse af, at embedsværket, jamen, de får ligesom tingene til at køre videre nogenlunde uforandret. Uanset om man får en blå regering eller en rød regering, så sidder der et embedsværk, som nogenlunde kører butikken videre.
Ministre forgår, embedsmænd består.
Præcis. Og der har ligesom, kan man sige, den norm været, altså også internt blandt embedsmænd, det er, at man i virkeligheden ligesom skulle forhindre, at politikerne finder på alle mulige skøre ting, og som man kan se i den her gamle britiske tv-serie, hvis endelig politikerne ligesom insisterer, så kunne man for eksempel sige, uha, det er meget, meget modigt. Det der, der risikerer du...
Det betyder
du,
dumt.
Ja, det betyder lidt dumt, ikke også? Der risikerer du enten hele økonomien, eller et retssag, eller et eller andet. Og uha, så bliver politikerne selvfølgelig nervøse. Men pointen er bare, at embedsmænd hidtil har i virkeligheden været lidt sådan en dyne, været lidt en begrænsning i forhold til embedsmænd. Og der er det, at hun så bryder afgørende ud ved at indtage en helt, helt anden attitude. I stedet for at forsøge at forklare de minister, hun har været departementchef for, hvorfor tingene ikke kan lade sig gøre, ja, så finder hun en vej. Lidt ligesom, hvis man som en virksomhed har et problem, at man så kan hyre en advokat ind. Hvis den ene advokat ikke kan løse problemet, jamen, så kan man finde en advokat, der på en eller anden måde kan finde nogle huller, kan tænke kreativt, kan improvisere. Og det er den attitude, som altså adskiller sig helt fundamentalt fra, hvordan embedsmænd har været i århundreder, at hun har. Hun finder løsninger, og det er derfor, at de minister, det er både Søren Pape og Søren Pind og Mette Frederiksen, der har haft hende som departementchef, er enormt glade, fordi at hun ligesom baner vej gennem junglen. Altså helt bogstaveligt, ja, men med machete gennem lovjunglen.
Mette Frederiksen har jo tidligere arbejdet sammen med Barbara Bertelsen, da hun sidder i Justitsministeriet. Ja. Og det er jo ved at være nogle år siden, men altså hun henter jo faktisk Barbara Bertelsen over. Så de har et samarbejde. Kan du sige noget om, hvad det samarbejde gik ud på? Fordi de virker jo som et glimrende match, ja, men de virker også, hvis jeg må være så fri, som nogen, der også kan piske en stemning op sammen, apropos.
Nå, det, jo, det er en del af forklaringen. Altså, fordi noget af det, jeg egentlig også synes, man skal lægge mærke til, det er, at Mette Frederiksen på en eller anden måde altid er placeret, hvor der er drama. Altså, da hun var i Beskæftigelsesministeriet, så var det den sværeste opgave ever for en socialdemokratisk regering at skulle lave et dagpengeindgreb. Så kommer hun i Justitsministeriet, der var det den sværeste opgave ever lige oven på terror og flygtninge på motorvejen, og jeg skal give dig skab. På en eller anden måde, så der, hvor Mette Frederiksen er, der er der drama. Det er det sværeste ever. Altså, på en eller anden måde, så er det sådan en... Det er en stemning, der er omkring hende, der følger hende, hvor hun er. Og det passer jo ufattelig godt til Barbara Bertelsens sådan bekymret for en sikkerheds skyld tilgang. Og det er simpelthen, fordi Barbara Bertelsen har den tænkning, fordi man skal være forberedt på alle eventualiteter. Så derfor så er hun bekymret for en sikkerheds skyld med alt. De passer jo godt sammen på den måde. Derudover så har Mette Frederiksen, hun har jo haft den her med, at vi skal huske, at vi er politikere, og vi skal finde politiske løsninger. Ting skal kunne lade sig gøre, vi skal kunne være i opposition også til embedsværket, og vi skal netop have knækket embedsværkets magt.
Ja, det har hun egentlig været rimelig åben omkring.
Og det har der egentlig også været behov for, det synes jeg, man skylder at sige, fordi der har også været perioder, hvor politikere har været sat lidt for meget under administration af embedsværket. Så jeg bakker hende sådan set op i den tilgang til det. Der træder Barbara Bertelsen så ind som ligesom det fineste eksempel på den nye embedsmand. I embedsmandsvældet, der er der ligesom to slags. Der er den gamle slags og den nye slags. Den gamle slags, det er dem, der holder på lovformelighed og faglighed, og de mener, at de skal være faglig sparring for ministeren. Det er også en type embedsmænd, som for eksempel har været meget kritiske over for spindoktorer. Mm. Og så er der den nye slags, Barbara Bertelsen blandt andet, men også Peter Mørk, som er departementschef i Finansministeriet og andre, som ikke har noget imod spindoktorer, som synes, at det er naturligt, at man skal være med til også at kunne lave noget politisk
udvikling. Kan det ikke også handle om, at altså, alle de udskiftninger, der har været siden Mette Frederiksen trådte til som statsminister, er det jo altså også nogen inden for egne rækker, man har hævet ind som...
Jamen jo ikke her. Der tror jeg, man skal skille lidt. Altså, mange af dem, der ligesom er blevet hævet, som tydeligvis har været socialdemokrater, og som, lad os bare slå fast, er blevet ansat, fordi de var socialdemokrater. Yeah. Også i sådan offentlige stillinger.
Ja, ikke politisk udpeget.
Ja, men man kan sige, det er på det lavere niveau. Mm. Altså her snakker vi om kan man sige, et par trin op af magtstigen væsentligt højere. Altså Barbara Bertelsen og Peter Mørk, som Søs også nævnte, som faktisk var en, som Mette Frederiksen allerede hævde ind som departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Ja. Det er nogen, som altså ikke er partipolitiske. Altså Søren Pape var lige så glad, og Søren Pind, altså det vil sige en konservativ og en venstremand, var helt lige så glad for Barbara Bertelsen, som Mette Frederiksen har været. Så pointen her handler ikke om, at Barbara Bertelsen eller Peter Mørk, der i dag er departementchef i Finansministeriet, at de ligesom er partipolitisk forbundet til Socialdemokratiet. Slet ikke. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at de er meget, meget dedikeret på at få de ting...
Ja, få tingene til at ske.
Til at ske som, og der kan man sige,
politikernes politiske projekt til at lykkes, men ligesom flankeret af deres faglighed.
Det er også mit indtryk netop, at hun kan jo kringle. Hun kan få tingene til at ske, og det er jo selvfølgelig fedt at arbejde sammen med, men altså, for eksempel, da man ville ulovliggøre Loyal to Familia, det er noget, varierende regeringer har ønsket, og det har været et problem, fordi vi har noget, der hedder en grundlov. Og det var jo faktisk Barbara Bertelsen, der fik det altså, til at ske. Der fik den kringlet, så det... Kringlet hedder det. Der var også...
Burkaforbud. Ja, den var jeg jo selv en del. Jeg sad faktisk i Statsministeriet på et tidspunkt hvor, sammen med Lars Løkke, hvor Lene Espersen havde foreslået et burkaforbud. Og der sendte vi det over i Justitsministeriet. Det var før Barbara Bertelsens tid, og der kom der selvfølgelig klar besked tilbage med, det er sjovt nok i strid med grundloven. det var ikke nogen overraskelse for mig, vil jeg sige. Jeg var meget insisterende på, at det skulle en tur derover forbi, fordi jeg forventede det svar. Så kan det lige pludselig lade sig gøre på et senere tidspunkt. Hvorfor kan det det? Det er Barbara Bertelsen. Mm. Det er, fordi hun anlægger sådan et, hun kalder det selv et, jeg tror, helhedsorienteret blik. Hvad præcis det gør, at man på en eller anden måde kan få juraen til at stemme overens?
Ja, fordi grundloven er jo så ikke blevet ændret.
Den er det samme.
Så det er en eller anden sådan fortolkningsgrad, lidt mere risikovillighed, formulerer ting på en måde, så det lige akkurat kan snige sig igennem.
Men hun er en problemknuser.
Hun er på den måde, og det er derfor, de elsker hende. Ja. Altså.
Men der skal man nok også måske lige træde helt op på det højere trin, Mette Frederiksen trods alt sidder, at hun har jo også ønsket det. Altså, da Mette Frederiksen i sin tid blev beskæftigelsesminister, det er jo efterhånden en del år siden tilbage i det 2011, der var det Claus Hjort Frederiksen, havde været beskæftigelsesminister. Og der sad Mette Frederiksen med en oplevelse af, at det meget var hans politik, der ligesom kørte videre. Dengang var der departementchef, der hedder Bo Schmidt, og Mette Frederiksen var dybt frustreret over, at alt, hvad der ligesom kom ud af munden på embedsværket,
Det lød som
Claus Hjort Frederiksen. Og hvor hun ligesom, kan man sige, også dengang, altså det er jo så 10 år siden, altså jo yngre og jo også uerfaren på det tidspunkt, undrede sig helt grundlæggende over, jamen det er jo mig, der er minister. Altså hvis jeg vil have lavet nogle ændringer, hvordan kan de så ligesom sidde og bare videreføre Venstres politik? Og der var det så, at Mette Frederiksen første gang i virkeligheden altså fik fyret Bo Schmidt, fik ham her Peter Mørk ind, som så også har fulgt videre med nu over i Finansministeriet. Og det var det samme, der skete også, da hun så senere kom over i Justitsministeriet. Der fik hun så trukket Barbara Bertelsen ind. Så den kultur, Mette Frederiksen også har været med til at skabe, det er, at hvis embedsværket, særligt hvis departementcheferne ikke også gør, hvad hun siger, hvis de ikke hjælper på vej, så skifter hun ud. Og det betyder jo, at dem, man så kan rekruttere ind, de ved jo godt, at der ligesom er en... det er en lidt ny attitude, der er. Så altså både Peter Mørk, der er kommet over i Finansministeriet, og ikke mindst Barbara Bertelsen, der er kommet i Statsministeriet, de er jo også blevet rekrutteret ind på, at de var villige til at tage den her attitude, hvor de banede vejen, og hvor de i virkeligheden altså sagde ja. Altså det er sådan yes men eller yes woman.
Hvem vil ikke have sådan en ved sin side? Men kan vi tale lidt om, hvor godt de kender hinanden privat? Nu sagde du, Lars, at det her det handler ikke om noget partipolitisk. Det er ikke, fordi hun er en god socialdemokrat. Det er, fordi hun er en fucking effektiv departementchef, der får tingene til at ske. Men hvor godt kender de egentlig hinanden privat?
Jamen, det er også en af de steder, hvor Barbara Bertelsen skiller sig lidt ud fra mængden af departementchefer, fordi hun får faktisk nogle meget venskabelige, tætte forhold til de ministre, hun har været departementchef for. Det gælder både Søren Pape og Søren Pind, og sådan set også Mette Frederiksen. Hvor man kan sige, at andre departementchefer er, i hvert fald dem, jeg har oplevet gennem årene, og det har været mange, er lidt påholdende med at ryge ind i en for privat sfære i forhold til at blive private venner med ministre. Og for eksempel så er det altså også tidligere statsministre, det øjeblik, de ikke er statsminister længere, så har det tidligere været erfaringen, at så hørte man overhovedet ikke et ord fra den, der havde været departementchef for en og ens nærmeste sparringspartner gennem ild og vand i flere år. Så var det fuldstændig lukket, og du kan spørge Lars Løkke, da han så træder ind i statsministeriet igen, så whoopty, så var startet sms-kæderne igen.
Så der er sådan meget vant til det.
Ja, og det er altså usædvanligt, at Barbara Bertelsen også på privat plan kommer meget tæt på de mennesker.
Og er det alle, eller er det...
Det er simpelthen alle. Ja. Det må man bare sige.
Fordi hun er så morsom.
Jamen, hun er social menneske, ja. Og hun er meget, meget varm og kærlig, og de føler sig set, hørt og forstået.
Men grund til at spørge, det er jo også, jeg ved, jeg har jo ikke været sammen med hende, men du beskriver netop som farverig og sjov, og onkel morfar humor og sådan noget, og det er jo en helt anden karakter, vi ser på hendes arbejde.
Ja, det må man sige, men der er hun jo simpelthen bare... Jeg ved ikke, jeg tror, man skal forestille sig sådan lidt Margaret Thatcher-agtig type, eller sådan, altså virkelig en benhård moster, som også sætter sig på magten. Det hører med til historien, at da embedsværket ligesom fornemmede, at det så ud som om Christian Kettel Thomsen skulle ud af statsministeriet, når Mette Frederiksen kom ind, fordi hun ville have bare været værdelsen med, der det gamle mandenetværk, der var der gjorde de altså alt, hvad de kunne for at se, om de kunne nå at knække Barbara Bertelsen, inden det skete, og det kunne de så ikke.
Fordi jeg tror, man skal være opmærksom på, at der er også en begyndende frustration. Den har været der længe, men kan man sige, en intensiveret frustration på Slotsholmen, altså den ø, hvor Christiansborg ligger, hvor alle de store ministerier i hvert fald ligger. Fordi at hun er blevet så dominerende, at hun er blevet så, kan man sige, trumfende. Altså vi har jo set også i nogle af de her sms'er, som hun ganske vist ikke selv har gemt, men modtageren, blandt andet den tidligere departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, har modtaget.
Ja, jeg kan prøve at læse nogle af dem op.
Ja, lad os høre dem.
Altså hvis man lige skal ridse op, Henrik Studsgaard er jo så rådgiver for Mogens Jensen.
Ja,
departementchef for Mogens Jensen. Og Barbara Bertelsen, hun sidder jo så for Mette Frederiksen, og der er jo blevet lavet en aftale om, at, eller aftale, det er blevet stukket ud, at Mogens Jensen skal tage et ansvar her. Og det skal ikke hedde sig, at det er regeringen, eller det er alle mulige andres skyld, det er Mogens. Og kl. 19.57, der skriver Barbara Bertelsen til Henrik Studsgaard, hvornår kommunikerer I og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte? Smiley. Sådan et passive aggressive med den smiley. Fint nok. Han svarer lige med det samme. Også 19.57. Lige om lidt, vi skal lige have godkendt præciseret brev til minkavlerne. Og hun svarer så, fint. Kl. 20, Barbara Bertelsen. Hun har lige siddet 2 minutter og været sådan et, fuck no. Kl. 20. Max ydmyghed. Hører hele tiden jeres linjer fra jeres folk og særlige rådgiver, der prøver at komme udenom selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne imidlertid. Denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. Enhver rest er hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre, herunder regeringen bredt og dermed statsministeriet, kommer til at ramme ham selv endnu hårdere. Der er hun altså sådan lidt, hallo, vi har set, at hvad det er, I prøver på, stop det.
Og det er sådan en, man normalt vil udlicitere til for eksempel en spindoktor. Fordi det skal netop være en politisk udpeget, der vrider armen rundt på en anden politisk udpeget, nemlig en minister eller en departementchef. Altså,
ja,
i min tid, der
ville
det have været mig, der havde fået den opgave, og så ville jeg have fået besked på, at den minister må bringes til at forstå. Og så var det min opgave at være bøllen.
Han svarer
men,
så...
Men bare lige, det er bare vigtigt at forstå her, det er, at jeg synes, tror jeg, der er også en god bølle, når det griber hende. Men det er altså den rolle, som Barbara Bertelsen også har. Ja. Så hun har i virkeligheden taget... Altså alle de kasketter, der næsten er inde i statsministeriet, har hun ligesom taget på i højt tårn samtidig.
Hvis ikke hun er politisk, og hvis ikke... Altså hun skal jo i virkeligheden administrere. Hun skal vel dybest set ikke forcere.
Jeg har aldrig oplevet, at en departementchef på den måde før har forholdt sig til, at en minister skulle tage et ansvar.
Jeg elsker også formuleringen. Enhver rest af hidtil transparente forsøg. Ikke bare forsøg, men transparente. Vi kan godt se, hvad det er, I har gang i derovre.
I er simpelthen så dumme.
Han svarer så, kommunikationslinje skulle være afstemt med jer. Vi beklager, at det ikke fremgik, at der var tale om opfordring til aflønning. Og hun bliver altså så ved. Vi skal næsten lægge den ud på vores hjemmeside, fordi den er altså ikke
uinteressant. Også med minuttallene, fordi det kommer bare lige røven på hinanden, de her.
Og så er det hun, altså senere, så bliver hun sur, fordi så er det jo så Henrik Studsgaard og ministeren Gud, og får jo ikke sagt det, som Barbara Bertelsen mente, der skulle siges.
De glemmer at rulle.
De glemmer nemlig at rulle, og hun skriver,
max
I har stadig ikke erkendt, at der er begået fejl. Lyder som endnu en omgang, der gør mere skade end gavn. I tager også 3 minutter senere, og I taler om regeringen, det vil sige præcis det modsatte af selv at tage sit ansvar på sig 5 minutter senere. I har gemt jer i regeringen. Altså hun bliver ved, det er jo sådan lidt Martin Rossen-agtig. Lars Trimonsen, du har faktisk selv været ude og fortælle, hvordan du har fået voksende skæld ud af Martin Rossen, som jo var statsministerens særlige rådgiver.
Ja, det der er altså voldsomt skærpende her, det er, at hun er ligesom den øverste chef. Martin Rossen har ligesom haft noget, kunne bestemme noget over mig. Men her har vi altså en, som ligesom, altså sådan set, når hun siger det, hun gør, så ved de andre godt, selvom det er uden for nummer, selvom det er nyt, at så er det Mette Frederiksen, der sådan set også beordrer det.
Ja.
Fordi at den her, altså kan man sige, sammensmeltning næsten, altså sådan en siamesisk tvillingesituation, vi har haft med Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, betyder også, at når Barbara Bertelsen har sagt noget, når hun har skrevet noget, så ved man godt, at det her, det kommer ligesom fra øverste hylde. Mm. Det kommer fra Mette Frederiksen. Og hvis
det er
Mette Frederiksen,
at betragte som en ordre.
Og hvis Mette Frederiksen ikke skulle mene det, så mener hun det nu. Fordi nu har Barbara Bertelsen sagt det.
Ja.
Men det betyder altså bare, at det har en helt, helt anden alvor, end den, kan man sige, konflikt, der kan være. Også hvis det for eksempel havde været dengang Søs beskriver, hvor hun som spindoktor, eller som selv rådgiver, vil sende et eller andet, så kan man sige, så kunne de andre ligesom forstå, okay, det er et budskab, der kommer derovrefra, men det er ikke på samme måde en instruks, en ordre.
Nej, statsministeren har ikke sat sin vægt bag endnu.
Nej, men det er der altså her, altså når Barbara Bertelsen kommunikerer på den måde, så er det ligesom, at det kommer fra Mette Frederiksen, og det betyder, at de sådan set skal rette ind. Og derfor er det jo en voldsom intimidering, altså en ydmygelse, en nedværdigelse. Og der er det bare, jeg siger, altså der begynder der også, kan man sige, rundt omkring på Slotsholm at være nogen, måske fra den her lidt gamle skole, Søs også beskrev før, der ligesom går lidt mere op i det formalistiske og så videre, som både fordi, at hun ligesom ser ud til at være villig til at gå over for rødt lys i nogle sammenhæng, men også fordi hun altså opfører sig lidt som den rockermama.
Og det der med rockermama og rødt lys, altså i virkeligheden, så...
Det er Gemma for Sons of Anarchy.
Gud, den skal jeg se, den ser.
Den er pragtfuld.
Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jamen, det betyder også, at hun ikke er så... hun sidder jo ikke og en grå mus. Hun er jo et meget centralt vidne også under Mink-kommissionens afhøringer. Lige pludselig har vi jo en departementschef, det er jo sjældent, der har været et par stykker, men altså som lige pludselig skal holdes ansvarlig for en masse fucking ballade. Og hvor hun jo måske er sådan en, der trives bedst i skyggen, så er hun jo virkelig blevet hævet ud nu, fordi den risiko er der jo også, når man agerer som en Barbara Bertelsen. Hvis du er over det hele, hvis det er dig, der stikker alle budskaberne ud og i den tone, så risikerer man jo også, at man selv begynder at blive holdt ansvarlig.
Jamen, det er jo en risiko for, var det siamesiske tvillinger, du kaldte dem, Lars, for dem begge to faktisk. Altså, fordi det er en af de ting, som jeg havde svært ved, da jeg var i statsministeriet, det var at acceptere, at man har den der overlevelsestilgang i statsministeriet normalt med, at man holder alle sager ude på armslængde. Fordi det, man ikke ved noget om, det har man ikke ansvar for. Og det er, der er gode grunde til det. Altså, fordi alle de ting, du hiver ind i statsministeriet og vil tage stilling til derinde, har du et ansvar for. Så har du også en forpligtelse til at følge op på, om ting nu er...
Og lige pludselig også en juridisk ansvar for forpligtelse.
Om der var lovhjemmel. Ja. Altså, der følger en hel masse ansvar med, når lige snart sagen har været i statsministeriet. Så da jeg var i statsministeriet, der havde man frygteligt travlt med at få sagerne ud på armslængde, hvor mens jeg var i finansministeriet, der trak man alle sagerne ind, fordi det var der, de skulle løses. Og der er altså en grund til, at det hænger sådan sammen og har gjort sådan i mange, mange, mange år. Det er for at beskytte statsministeren. Og den beskyttelse har statsminister Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen jo valgt at sige, det blæser jeg en hat fuld, fordi jeg vil bestemme. Og der følger altså en kæmpe risiko med, fordi så har du også ansvaret for alting. Hvis du blander i alting, så har du ansvaret for alting.
Og i den her lidt mere mørke side, altså der vil jeg også bare lige minde om, at nu nævnte du indledningsvis, at hun også har været vicedirektør i det, der hedder Moderniseringsstyrelsen. Det lyder meget kryptisk, men hun var den, der stod i spidsen for hele opgøret med lærerne under altså Helle Thorning-Schmidts regering og Bjarne Corydon. Der var det Bjarne, altså der var hun ligesom Bjarne Corydons rockermarmer, der på en eller anden måde virkelig kørt hårdt på med lærerne. Og det, man jo bare må konstatere i dag, det var, at det var jo et projekt, som fuldstændig kindrede. Altså, mange af tingene med den der folkeskolereform er blevet rullet tilbage. Ja. Det var noget, der smadrede Socialdemokratiet. Jeg vil våge den påstand, at det måske var noget af det, der kostede dem valgsejren for Helle Thorning, at man ikke turde tale om skoler, lærerne flygtede. Så der må man bare sige, at den attitude, Barbara Bertelsen lagde for dagen dengang som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, og det lyder ikke så højt placeret, men det var altså hende, der ligesom var generalen i kampen mod lærerne. Det mislykkedes, og på samme måde må man også sige her, at ligesom at hun måske var med til at bringe Helle Thorning-Schmidts regering til fald ved, at det altså kortsluttet med folkeskolereformen, så er der jo altså også en meget stor risiko for, at den måde, hun fik håndteret beslutningen 3. november 2020 om at slå alle mink ihjel, at det kan give Mette Frederiksen så store ridser af lakken, at hun enten måske ikke kan blive genvandt, eller i hvert fald står meget ramponeret tilbage. Så man siger, der er altså en stor omkostning ved den der meget, meget aggressive fremfærd.
Uanset hvor aggressiv den er, så kan man sige, at hendes tvillingssøster, eller hvis vi skal blive den term, Mette Frederiksen, hun forsvarer hende jo altså. Og hvis man ved lidt om Mette Frederiksen og embedsværket, så er det jo ikke været to bedste venner altid. Både som beskæftigelsesminister og justitsminister, der hævde hun jo altså de værste trivselsundersøgelser hjem. Folk havde det jo åbenbart virkelig dårligt under hendes ledelse. Altså, det var helt af helvedes det. Der var faktisk kort efter, jeg mener, det var, nu bliver faktisk i tvivl, om det var justitsminister, hvor der blev indkaldt til faglig møde, og der ifølge politikken i hvert fald dukkede mere end 100 medarbejdere op, der sad og havde det elendigt.
I sort tøj.
I sort tøj.
Ja. Så til begravelse, altså. Ja.
Og der blev simpelthen holdt faglig møde om, hvor vanvittigt Mette Frederiksen kommunikerede, og der blev nødt til at være folk sådan allerlavest i hierarkiet, måtte ikke tale med hende direkte, fordi hun overfusede og skreg og råbte, og jeg ved ikke, om det var der skrigeskinken.
Nej, den var etableret før.
Den var etableret, okay. Men ja, det lød jo fuldstændig vanvittigt, og det var sådan i begge ministerier, det gik sådan ret dårligt, at folk havde ondt i maven og virkelig ikke trives. Men så kommer Barbara Bertelsen jo, og hende tager hun jo altså til forsvar. Jeg vil godt spille et lille klip fra et pressemøde. Det er det pressemøde, hvor vi først bliver bekendt med formuleringen "Lev med det". Og der er en journalist, der spørger til de her sms'er. Man diskuterer selvfølgelig, hvor fanden er de, kan de genskabes, og dem vi så ser, der er en meget brutal tone, og måske også i en svær tid og sådan noget. Men så kan vi lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen svarer journalisten.
Altså, der kan jo komme andre beskeder frem med et kontant og direkte sprog, og det kommer ikke til at problematisere, og jeg kommer i det hele taget ikke til at problematisere vores embedsmænd i den her sag. De har knoklet en vis lægemestil ud af bukserne i halvandet år. Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, vil jeg gerne have lov til at sige, at hvis ikke vi havde haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så havde vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, at de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg traf beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og at embedsmand ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre, det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har. For den eneste ting, de skulle, det var at få landet igennem krisen. I kommer ikke til at høre mig rejse kritik af embedsmændene, eller underminere dem, eller på nogen som helst måde bruge tid på det der.
Ja, jeg griner lidt, fordi der bliver ikke rejst kritik af embedsmændene. Men det er jo sådan set kun én, vi taler om. Det er Barbara Bertelsen. Altså, der må man skulle sige, der står søsteren skulle op for sin søster.
Ja, altså, og det er jo den her altså rocker-mentalitet. Altså, hvor, når Mette Frederiksen har jo længe haft den attitude, at folk ligesom spontant, uden at blive bedt om det, skulle vise fuldstændig ubetinget loyalitet. Altså dem, der ikke er i stand til ligesom at forstå, før de overhovedet bliver spurgt, at de ligesom bare skal handle fuldstændig loyal. De er ikke loyal. Altså det er ikke nok ligesom bare at ligesom forsøge at virke loyal og sådan noget. Altså man skal ligesom være det på forkant for Mette Frederiksen. Og det gør ligesom, at hun har vitterlig folks ryg, hvis de har været loyal over for hende. Og meget må man sige om Barbara Bertelsen, men hun har godt nok altså taget nogle slag for Mette Frederiksen. Mm. Og der er der altså den her rockermentalitet, at hvis man på en eller anden måde altså, er med i klubben...
Jamen, det er meget mafios på den måde. Altså, det er sådan lidt ligesom den der gamle Sean Connery-film med If you put one of ours in the hospital, we put one of yours in the morgue. Altså, det er virkelig skotske klaner, der er nærmest op imod hinanden her. Ikke? Og der er hun, Mette Frederiksen, faktisk loyal over for dem, der har udvist hende loyalitet. Men den loyalitet, hun forlanger af dem, er så også altså, langt mere vidtgående, end vi har set nogen statsminister for lang loyalitet.
Det er også derfor, jeg tænker, altså har de også en privat relation? Altså går de til hinandens fødselsdag eller hvad? Altså fordi det virker jo altså helt over the top. Altså Mette Frederiksen har jo ikke været ked af at altså, kylde den ene og den anden og den tredje under bussen. Også sine egne partikammerater. Og her der er det jo en helt anden tone. Ikke?
Jamen, nu skal man jo lidt huske, at for toppolitikere og topembedsmænd, som vi snakker om her, der er der jo ikke sådan rigtig en skarp opdeling mellem privatliv og arbejde. Altså alt er jo på en eller anden måde arbejde. Det er det i hvert fald for Barbara Bertelsen. Det er noget af det, jeg nyder selv ved min yndlingstv-serie West Wing. Der undgår vi alle de her privatlivsdramaer, fordi de er på arbejde hele tiden, og det er ligesom det, der fylder noget. Så de relationer, de har, også de følelsesladede relationer, de har, det er til dem, de har på arbejdspladsen. Ja. Så på den måde tror jeg egentlig ikke, man behøver at kigge så meget uden for, hvad de skulle lave udenfor. Det er, når de er på arbejde. Det er deres liv. Så, og der er relationen bare enormt tæt, fordi at de begge to ved, altså Mette Frederiksen ved, at Barbara Bertelsen, hun kæmper med alle tænkelige midler og gerne lidt mere for Mette Frederiksen.
Og det er uanset i øvrigt, hvilken farve Mette Frederiksen havde haft.
Fuldstændig. Ja, ja. Og Barbara Bertelsen ved også, at det er det, der gør, at hun på en eller anden måde kan tage de slag, og at når hun tager de slag, at folk ved, at hun slår med hele statsmagtens fulde styrke. Fordi Barbara Bertelsen ved også, at Mette Frederiksen kommer til at have hendes ryg.
Her til sidst, hun er jo blevet afhørt af Mink-kommissionen, og der er jo ikke faldet nogen afgørelse endnu.
Det kan vare rigtig længe.
Men altså, kan vi tale lidt om, hvordan hun klarede sig? Du sagde før, Lars Trimonsen, at hun var vældig... hendes hukommelse var skarp.
Ja, altså hun havde et fuldstændig ekvilibristisk overblik over det her kæmpe materiale. Men det synes jeg på mange måder også endte med at blive hendes svaghed. Mm. Fordi nok kunne hun ligesom huske fuldstændig detaljeret, altså ligegyldigt hvad udspørgeren hævde frem, så kunne hun sige, ah, men lad os lige høre det før og efter osv. Hun kunne simpelthen huske det.
På side 735.
Altså. Præcis. Så derfor kan man sige, at hun havde ligesom et totalt overblik over materialet, og havde ligesom forberedt sig minutiøst til den her afhøring. Men når der så konkret blev spurgt ind til de ret afgørende møder, hvor der er blevet truffet beslutninger, som altså, lad os bare lige minde om det, var efter alt at dømme, altså en lodret strid med grundloven, og som blev eksekveret bagefter af myndighederne, Rigspolitiet var involveret, det endte med at have en regning på 19 milliarder kroner, som måske også skal med. Ja, der svigtede hukommelsen lige pludselig, og også evnen til at forberede sig. Der havde hun altså ikke lige fået læst papirerne, og havde heller ikke brugt sin myndighed til og udskyde møderne, eller bede om en læsepause, eller hvad hun nu end kunne have gjort. Så altså, der var
og det
ligesom...
er atypisk for hende at sætte til et møde.
Fuldstændig out of character. For et menneske, der kan huske altså, den mindste detalje i alle mulige sammenhænge, at man så ikke kan huske detaljerne omkring, da man træffer den største politiske beslutning, der egentlig er blevet truffet
i Danmarks historie.
I hvert fald i forhold til erhverv.
Hun kommer også med et alibi.
Men er det også out of character at sætte sig ind til et møde, hvor man ikke har læst bilagene?
Der kan man sige, det kan man måske... Altså under forudsætning af, at hun stoler på dem, der har leveret papirerne til hende.
Men hvis ikke hun stoler på, at man ude i Kastrup Lufthavn kan finde ud af at sætte...
Ja, men det der ligesom kan man sige, altså er problemet her, det er, at der ifølge Barbara Bertelsen går mange, mange døgn, før at det går op for hende, at det skulle være ulovligt. Og det forekommer simpelthen bare ikke, hvis vi bare måler det på hendes altså, fremtræden i afhøringen. hendes evne til på en eller anden måde at sætte sig ind. Nu skal vi lige huske, hun er jurist. Hun kommer fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet. Altså den, der ligesom har ansvaret for netop, at der
men
er lovlig.
Men skal vi altså også lige huske, Lars, at den ledelsesstil, som både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har, den sætter sig jo i en hel organisation. Altså man bliver simpelthen sådan en lille smule jumpy af at arbejde sammen med sådan nogle mennesker, fordi man hele tiden tænker, jeg har gjort noget forkert, der er noget, jeg har overset. Det er jo den kultur, der sætter sig. Og vi ved jo, at beskeden gik ind til Statsministeriet et døgn før, de egentlig vedkender sig, at de har kendt til den her manglende lovhjemmel ind til en ministersekretær. Det er for mig fuldstændig hamrende usandsynligt, at en ministersekretær i den situation ikke straks har informeret Barbara Bertelsen
og statsministeren. Og jeg også Barbara Bertelsen, hun kom med et alibi, som jeg ikke har nogen grund til at tro ikke skulle være rigtigt, men som også på en eller anden måde bare fremstår besynderligt i den samlede buket. Det, hun bruger som begrundelse for, at hun ikke ligesom havde fået tjekket sin mail, hun ikke var opmærksom på, at det var ulovligt, det var, at hun havde brugt hele dagen, hvor hun havde slukket alle sine elektroniske gadgets til at passe en venindes barn. Og det håber jeg sådan set, altså det lyder fornuftigt og godt og alt muligt. Men i det her meget, 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 meget intense forløb, hvor vi altså nu har kunne konstatere fra alt andet kildemateriale, at hun har været vågen døgnet rundt og har været altså hele tiden søgt rundt, så virker det bare pludselig, at lige præcis...
Det er en række af meget uheldige... Når
lorten rammer, altså ventilatoren.
Lige præcis den kender jeg, fordi at jeg har den tror jeg på, fordi jeg kender simpelthen nogen, hvis dreng hun jævnligt passer.
Det er bare besynderligt, kan man sige, at med den akkuratesse, den nidkærhed, hun har haft, at hun ikke i dagene op
andet,
til i det materiale, der er kommet, og at vi også bare sige,
helt enig.
At nogle af de embedsmænd, der er blevet advaret, ikke ligesom har kommunikeret
med mange helt uheldige benspænd, altså siden at ingen har vidst noget om det aller vigtigste. Det er fucking ærgerligt, når de vidste alt om alt andet. lad os vente og se, hvad der sker. Men tusind tak, fordi I ville komme og gøre os en lille smule klogere på mennesket, i hvert fald Barbara Bertelsen. Barbara Beatrice Bertelsen.
B-B-B.
Præcis. Tak, Søs Marie Serup og Lars Trier Mogensen. Du lyttede til den, vi taler om, og vi lyttes ved forhåbentlig igen i næste uge.
Podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den vil ændre dit datingliv.